Smiluj mi se, Gospodine, po milosrđu svome. Smiluj se, oprosti mi sve bezakonje moje. Kriste Bože, smiluj se, ja zgriješih tebi samo. Učinih zlo pred tobom, grijeh je moj svakda sa mnom. Čisto srce stvori mi Bože, vrati mi radost spasenja i učvrsti me duhom spremni. Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan, vrati mi radost spasenja čvrsti me duhom spremni. Poškropi me izopom, očisti me svega, operi me i biti ću, biti bijelji od snijega. Gospodine, otvori usne moje i one će navještati djela pravde tvoje. Čisto srce stvori mi Bože i duh postoja, srce stvori mi Bože i duh postojan, vrati mi radost spasenja i učvrsti me duhom spremni. Srce raskajano nećeš prezreti.
Hvaljen Isusi Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, ja sam Don Marko Pavlinović, a s nama ste u još jednoj emisiji Ljubav zove, sedmoj po redu koju vode i uređuju članovi zajednice Omnia Deo. Liturgijski se nalazimo u vazmenoj osmini i koristim ovu priliku da svima vama zaželim sretan i blagoslovljen Uskrs. Isusovo uskrsnuće koje smo proslavili prošle nedelje, a koje još snažno odjekuje u vazmenoj osmini, je događaj pobjede apsolutne Božje ljubavi. Krist je svojom ljubavlju pobjedio svaku tamu, zlo, grijeh, smrt. No po Kristovoj uskrsloj pobjedi zajamčena je pobjeda i svakom čovjeku koji primi uskrslu ljubav u svoje srce, jer samo uskrsli Krist može u nama pobijediti svaku tamu, zlo, grijeh i konačno smrt. Ono kako to Bog čini u našim nutrinama je po svome milosrđu, koje svečano slavimo na sutrašnji dan, a to je nedjelja Božjega milosrđa, koju je svečano proglasio Papa Ivan Pavao II. 2000. godine kao odgovor na ono što Isus tražio po svetoj Faustini Kovalskoj, glasnici Božjeg milosrđa. Kaže Isus svetoj Faustini ovako: ja želim da bude svetkovina milosrđa. Bog po svome milosrđu našu nutrinu opterećenu grijehom uskrisava, oživljava i vraća u život milosti, a to se događa u sakramentu Božjeg milosrđa svete ispovjedi. Sveta ispovjed je lječilište naše grijehom ranjene duše. Na jednom mjestu u dnevniku svete Faustine kaže Isus svetoj Faustini: piši, govori o mojem milosrđu, reci dušama gdje trebaju tražiti utjehu, na sudu milosrđa. Tamo su najveća čuda koje se neprestano ponavljaju. Da bi se postiglo to čudo, ne treba nikakvog velikog hodočašća niti vanjske pompe, nego je dovoljno vjernički pristupiti nogama mojeg zastupnika i pred njim izgovoriti svoju bijedu. Tada se očituje čudo milosrđa u svojoj punini. I kad bi duša bila kao raspadajući leš i ljudski gledano, oživljavanje bi bilo isključeno i već sve izgubljeno, drugačije kod Boga. Čudo Božjeg milosrđa potpuno oživljava dušu. Dragi slušatelji, tema ove emisije je Božje milosrđe i sveta ispovjed. O ovoj temi ćemo progovoriti s našim večerašnjim gostom, don Hrvojem Poljakom, članom zajednice Omnia Deo i župnikom župa Vrbovsko i Ravna Gora. Don Hrvoje, srdačno te pozdravljam i želim ti dobrodošlicu u našu emisiju. Evo i tebe ljubav pozvala.
Hvala vam što ste me pozvali u emisiju Radio Marije, ljubav zove. Pozdravljam sve slušatelje Radio Marije i sretan sam što ćemo progovoriti o Božjem milosrđu, jer mislim da se Bog evo proslavlja u svačemu životu, a tako i u mojemu, i pozvao me za svećenika, a to je izraz velike njegove ljubavi i milosrđa nad mojom bijedom.
Evo, prije nego što krenemo na ona konkretna pitanja, don Hrvoje, možete li nam se kratko predstaviti?
Moje ime znači Hrvoje Poljak, inače rodom sam iz Rijeke, dijacezanski sam svećenik u Riječkoj nadbiskupiji i djelujem na župama u Vrbovskom i u Ravnoj Gori, kako ste rekli. Naime, imam 44 godine, a poziv sam otkrio tamo u svojoj otprilike 25. godini. I ona milost koja me isto pratila po Božjemu milosrđu je da sam kao bogoslav upoznao zajednicu, pa to je duhovna obitelj Omnia Deo, znači član sam i javnog vjerničkog društva Omnia Deo, čije su utemeljitelji don Josip Radić i majka Josefina.
Evo, dok smo pripremali ovu emisiju, spomenuo si svoje osobno iskustvo Božjega milosrđa povezano u sliku Božjega milosrđa. Možeš li našim slušateljima za početak rastumačiti značenje slike Božjeg milosrđa i kako to da se ta slika raširila po cijelom svijetu?
Evo, znamo, poznato nam je da se Isus ukazivao jednoj mladoj redovnici, Faustini Kowalskoj u Poljskoj, 30. godina 20. stoljeća, a 22. veljače 1931. Isus joj se ukazao sa osobitom molbom, znači Faustina ga je vidjela sa uzdignutom rukom na blagoslov. Iz njegovog srca izvirale su dvije zrake koje su prikazane na poznatoj slici Božjega milosrđa i Isus je tada zatražio: naslikaj me takvoga kako me vidiš. I onda kasnije, nekoliko godina, ispovjednik od Faustine Kowalske, Mihael Sopočko, tražio je značenje tih dviju zraka i pitao je Faustinu da pita samoga Isusa. I ona je, kaže, u vrijeme molitve čula nutarnje riječi: obje zrake znače krv i vodu. Blijeda zraka označuje vodu koja opravdava duše, a crvena zraka označuje krv koja je život duša. Znači, taj simbol vode pere našu dušu od grijeha, a krv koja simbolizira krv Kristovu, ta crvena zraka, simbolizira Euharistiju, tijelo i krv Isusa Krista koja hrani našu dušu i koja nam daje milost ustrati do kraja. I kako se ta slika širila? Znači, Bog je obećao i dao mnoga obećanja uz sliku, to jest uz onoga koji štuje sliku. I Bog je sam zatražio da ta slika, kao što ste rekli na početku, bude posvećena na prvu nedjelju poslije Uskrsa, to znači sutra, a onda je htio da se ta slika štuje prvo u njihovoj kapeli, a onda u cijelome svijetu. Znamo da je majka predstojnica sumnjala, pa je tražila jasan znak. Isus je onda rekao, upoznaće me po milosti koju ću dijeliti preko ove slike. Blaženi Mihael Sopočko, kako ga Faustina naziva, neumorni apostol Božjega milosrđa, je utjecao na to da se ta slika širi, jer on je nekoliko godina kasnije, 1936. dao tiskati sličicu sa milosrdnim spasiteljem i na taj način vršio apostolat sličica milosrdnog Isusa, a kasnije u katoličkoj crkvi Karol Vojtila, koji je bio tadašnji krakovski nadbiskup, snažno se zauzimao za širenje Božjeg milosrđa i potakao i započeo proces proglašenja blaženom sestre Faustine. Kasnije, znamo, i 2000. godine, kako ste spomenuli, proglašena je od pape Ivana Pavla II. Svetom.
Dragi slušatelj, evo zaista čudesna slika Božjega milosrđa i danas je ta slika gotovo raširana po svim župama. Don Hroje, Božje milosrđe te je zahvatilo preko ove čudesne slike. Sada si malo rekao o slici i kako se raširila ona po cijelom svijetu, a možeš li nam malo sada posvjedočiti svoje iskustvo i na što te je potaklo to iskustvo susreta sa slikom Božjeg milosrđa?
Tako je, da. Znači, ta slika čudesna je došla i do mene na jedan opet čudesan način. Da bi se možda shvatio kontekst, trebalo bi reći da ja kao mladić i do moje skoro 23. 24. godine nisam poznavao Isusa, znači moji roditelji nisu bili praktični vjernici, u mojoj obitelji se nikada nije molilo, išlo se možda nekad za Božić ili Uskrs na misu, ali je to bilo jako i vrlo blijedo, tako da sam ja vrlo rano kušao grijeh i imao sam jedan slobodni način života bez Božjega zakona, nepoštivanja roditelja i tako dalje. I kako čovjek ustraje onda na tom grešnome putu, ono što smatra svojom slobodom, tako upada u tamu. Tražio sam se u raznim duhovnostima. Sada vidim da je to bio izražaj moje duboke čežnje i potrage za Bogom, za srećom. Ali ja sam, evo, nažalost, ulazio u stramputice. I možda oko moje 24. godine, kad sam se upravo tada pitao nekim dubljem smislu moga života, mislio sam da ne mogu nastaviti tako. Jedan dan sam sa prijateljem otišao u jedan veliki dućan market i u jednome hodniku bio jedan štand i tamo su bile slike koji su bili plakati i ja sam počeo listati te slike, nije bilo prodavačice tu i znatiželjno ih onako gledati. Međutim, zadnja ta slika koju sam okrenuo, podigao sam je iznad svojih očiju i ugledao Isusa. I nisam znao koja je to slika, ali to je bila upravo slika milosrdnog Isusa. Ja sam je gledao par trenutaka, odložio je, otišao s prijateljem u dućan i kad sam se vraćao, sasvim sam nešto osjetio duboko u srcu kao jedan poticaj ili jednu želju da kupim tu sliku. I što sam više razmišljao o tom osjećaju, to mi je veća želja rasla, ono da jednostavno moram kupiti tu sliku. Evo, ja sam kupio tu sliku, kad sam došao doma, onda sam je odložio, zaboravio na nju, ali kad sam u jednom opet periodu života htio osamostaliti se, pronaći mir, razmisliti malo ozbiljnije o svome životu, uzeo sam tu sliku i stavio sam iznad svoga kreveta. Evo, tako da mogu reći, kad gledam iz ove pozicije, da upravo uz tu sliku su počele moje prve molitve, to spontano, prirodno, počelo izlaziti iz moga srca. Ta slika me privlačila bez da sam znao i tako je pomalo počeo moj hod sa Isusom, rekao bi.
Evo, Don Hrvoje, hvala vam na ovom svjedočanstvu. Božje milosrđe vas je dotaklo. Evo, sada ćemo mi napraviti jednu malu pauzu, baš uz pjesmu koja govori o Božjem milosrđu, a to je pjesma Blagoslovljeni milosrdni. Evo, dragi slušatelji, neki nas sve zahvati Božje milosrđe, da budemo milosrdni kao što je naš Otac nebeski milosrdan.
Yeah.
Dragi slušatelji Radio Marije, evo nas ponovno u emisiji Ljubav zove. S nama je večeras gost Don Hrvoje Poljak, a tema emisije Božje milosrđe i sveta ispovjed. Nastavljamo razgovor sa našim gostom. Don Hrvoje, iskustvo susreta s Božjim milosrđem vodilo vas je sakramentu Božjeg milosrđa. E to je sakrament svete ispovjedi, sakrament pomirenja. A možeš li nam za početak malo objasniti što bi to bio sakrament svete ispovjedi i što se tu zapravo događa?
Sakramenat svete ispovjedi, kako je sam Isus rekao svetoj Faustini, je čudo Božje ljubavi, čudo kojim Bog vraća život u srce. Kako je rekao jedan teolog iz Hrvatske, da je to izum samoga Boga. Znači, to je mogao samo izmisliti Bog, to nije mogao izmisliti čovjek. Nikad ne bi došao na tu ideju, tako čudesno nešto. Znači, Isus koji je hodao zemljom, on je pravi Bog, koji je opraštao grijehe ljudima. Iz te istine, iz te činjenice, izrastao je sakramenat ispovjedi, sasvim božanski. I to znači da je Bog sam ustanovio sakramenat svete ispovjedi i on sam osobno oprašta grijehe preko svoga službenika. Kao što ste rekli na početku, Isus koristi te riječi da je to sud milosrđa, da se tamo najveća čuda događaju zapravo i neprestano ponavljaju u sakramentu svete ispovjedi. Zapravo u srcima se događa jedna promjena, jer nema većega čuda nego da netko zaslužio pakao, a da može i dobiva mogućnost da ide u nebo, da ide u raj. Jer čovjek traži čuda oko sebe, kako kaže Isus, vanjske pompe, senzacije, daleka hodočašća, ali dovoljno je pristupiti nogama zastupnika, znači svećenika. Kako kaže Faustina, to je vrelo neshvatljive milosti, znači to čovjek ne može pojmiti koliko je veliko Božje milosrđe. I šta se tu događa? Znači, svećenik zaista svoju osobu daruje Bogu, predaje Bogu, i Bog preko svećenika, koji je isto nedostojan, koji je potreban Božjega milosrđa, oprašta u ime Božje grijehe. Zato su krštenje, gdje se isto događa opraštanje i istočnoga grijeha i osobnoga grijeha, povezano sa svetom ispovjedi. Sakramenti su proizašli iz probodenoga srca, kako nam donosi katekizam Katoličke crkve, i Bog nam je na krštenju podario božanski život, sve nam je oprostio. Međutim, Bog, znajući da je čovjek slab, da je krhak, da je prevrtljiv, nevjeran, sebičan i da mi sve uništimo to što nam je Bog dao, čudesno što je probudio božanski život, rodio se u nama, a po grijehu mi smo sve spiskali, po smrtnome grijehu. I Bog nam uvijek u sakramentu ispovjedi sve oprašta. I zato Bog, da bi nas ohrabrio, on kaže, ma da su ti grijesi kao skrlet crveni, moje milosrđe je veće. Samo se približi meni. Da ti je duša crna kao noć od grijeha, najveća mi je čast da se obratiš mome milosrđu. Evo, to je čudo na čudima pod nebeskom kapom. Sveta ispovjed.
Mi zaista nekada nismo ni svjesni kakav nam je to Bog dao sakrament, sveta ispovjed, sakrament čiste Božje ljubavi, čistog Božjeg milosrđa. Don Hrvoje, nekada se u ljudskom srcu događaju otpori i strahovi prema ispovjedi. Evo, to je moje iskustvo bilo i prije nego što sam krenuo prema svećeništvu. Zašto i odakle to dolazi? Je li ima razloga da se bojimo svete ispovjedi?
Pa nema nikada razloga da se bojimo, jer sveta ispovjed je susret grešnika, čovjeka, bjednika sa milosrđom Božjom, sa ljubavlju, sa osobom koja je sama ljubav. Zar se moramo bojati i trebamo nekog koji je sama ljubav? Ali budući da je to tako velika milost, da je tako to čudesan sakramenat, dostupan, plodan, presudan za našu radost, sreću, vedrinu, mir, za naše spasenje, đavao čini sve kako bi čovjeka zaustavio da ne dođe na sakramenat svete ispovjedi, da ne dođe na sud Božjega milosrđa. Ja ću spomenuti nekoliko napasti koje se mogu dogoditi penitentu da ga zlo spriječi da ide na svetu ispovjed. Prva je napast protiv ispovjednika. Znači, đavao može sugerirati čovjeku da te na ispovjedi čeka samo čovjek. Pa zar je to samo čovjek? Kako ti čovjek može oprostiti grijeh? Zašto to govorim? Pa zato jer je upravo sveta Faustina, kad se jednom započela pripravljati za svetu ispovjed, pripremati, kaže, u meni se pojaviše velike napasti protiv ispovjednika. Nisam vidjela Sotonu, ali osjetila sam njegov užasan bijes. Pa to je samo običan čovjek. Evo, ona je to čula u srcu, ona koja je bila sveta, a kamoli neće netko, evo, bilo tko osjetiti tako neku napast, ali važno je prepoznati napast. I šta je ona izgovorila? Ona je rekla: o Kriste, ti i svećenik ste jedno, na ispovjed idem tebi, a ne čovjeku. I napast je odmah nestala. Znači, Bog čeka u ispovjedaonici. Kaže, ja se zaogrćem svećenikom, ja se njime služim kao zaklonom, ali ja djelujem u duši. I onda kad jednom imala iskustvo sveta Faustina da upita samoga Serafa, anđela, zamolila za ispovjed, on je rekao: nijedan duh na nebu ni na zemlji nema tu ovlast osim svećenika. Sigurno je da svećenik može dati, budući da je čovjek, svojim razumom se uključiti pa biti i nesavršen i tako dalje. Međutim, mi uvijek trebamo moliti za svećenike ili za svećenika koji nas ispovijeda. Uvijek se događa opraštanje grijeha i treba čovjek uvijek ići sa tom vjerom da se Bogu ispovijeda, da je uvijek tamo Bog. Isto tako, napast koju mi često možemo čuti da Bog mi ne može više oprostiti, toliko sam grešan, toliko sam grešna da mi više ni Bog sam ne može pomoći. Normalno, što je to? To je uvijek bogohuljenje. Može čovjek i nenamjerno, dobronamjerno stavljati sebe iznad Boga, međutim, ne može zlo moje, ne može zlo cijeloga svijeta biti veće od Božje dobrote. Jer Božja dobrota je neizmjerna. I kako kaže ispovjednik najpoznatiji župnik Arški, ništa dobroga Boga toliko ne vrijeđa koliko sumnja u njegovo milosrđe. Mi bi trebali ići na svetu ispovjed uvijek imajući ispravnu sliku o milosrdnom Ocu. Mi znamo iz onoga evanđelskog odlomka kad Isus govori u prispodobi kako sin napušta oca, kako spiskava svu imovinu. Godinama je on, znači, živio u grijehu, odvojio se od Božje ljubavi, a onda kad je shvatio, kad se vratio taj grešni isti sin, svašta je radio, šta je otac rekao kad ga ugleda? On nije rekao: izbičujte ga, ubijte ga, kaznite ga, zatvorite ga, osudite ga. Naprotiv, on je rekao: iznesite haljinu najljepšu, obucite ga, stavite mu prste na ruku, obuću na noge. I možda što je važno reći za nas svećenike, kako je Isus rekao svetoj Faustini: jako me teško pogađa kad su moji službenici svećenici, kad čine teške grijehe, ali još više me ranjava njihovo nepovjerenje nakon pada. Treća možda napast bi bila, što se meni često događalo u početku kad sam se počeo ispovijedati, uvijek isto ponavljaš. Znači, ja ću ići na ispovijed, opet ispovijedati iste grijehe, doći će mi onaj ljudski obzir, šta će mi sad svećenik reći, opet će mi reći, a zapravo nikad se to nije dogodilo, nikad mi svećenik nije ništa rekao, niti me odbacio, ali to je ta napast, ali normalno da ćemo mi upasti u iste grijehe, pa to Bog zna unaprijed kad se mi ispovjedamo, jer smo grešni ljudi. To isto kao da se tuširamo, opet ćemo se zaprljati, ali opet se idemo tuširati. Znači, ima smisla se ispovjedati pa i ponavljati iste grijehe ako se borimo protiv grijeha. Evo, važno se boriti za čistoću tijela, za čistoću duše, protiv grijeha, i kad upadnemo u grijeh, trčimo na svetu ispovjed i Bog nam uvijek prašta. I možda zadnju napast, da đavao umnaža stid, sram i stavlja u čovjekovu glavu kako ćeš to ispovijediti. To je prestrašno, kako ćeš to iznijeti. I to je u biti možda napast gdje mnogi neispovjeđeni grijesi ostaju nakon ispovjedi, gdje čovjek se srami ispovijati određene grijehe. Primjer je bio isto, znači Sveti Ivan Marija Vianney jednom prilikom je izlazio iz ispovjedaonice i pred ispovjedaonicom je bilo mnoštvo ljudi i među njima je vidio vraga. I onda je Božjom snagom pitao: što ti činiš ovdje? A đavo odgovori: vraćam što sam uzeo. A što si to uzeo? Uzeo sam ljudima stid, pa im sada vraćam. A da tebe ne štiti ona, misleći na Gospu, i on, misleći na Svetog Mihovila, davno bi se s tobom obračunao. I onda se potres dogodio u toj crkvi, sve se streslo. Evo, čovjek treba biti slobodan, iskren, otvoren, iznijeti sve ono što mu je na srcu i ne treba se ničega bojati i sramiti, jer će sve Božje milosrđe pokriti.
Nekada čujemo u crkvi kako se neki ne znaju dobro ispovijedat. Don Hrvoje, kako se dobro pripremiti za svetu ispovijed? I koliko često bi trebali ići na svetu ispovijed? Kakav nam možeš savjet dati?
Pa evo, možda je najvažnije pomoliti se Duhu Svetom. Jer bez Duha Svetoga, bez pomoći Duha Svetoga, Boga, mi ne možemo pristupiti i na ispravan način pripremiti se za svetu ispovijed. Drugo, razmisliti o grijesima, možda uzeti ispit savjesti. Evo, moje osobno iskustvo, jako lijep ispit savjesti koji je napisala naša sutemeljiteljica majka Jozefina. Ja se tim ispitom savjesti često koristim i za mene osobno, a i za penitente. Jako je temeljit i nadahnut i on nam pomaže da uđemo u neke prostore naše duše koje smo mi možda pokrili, koje smo mi zanemarili i tako. Pitanja nas otvaraju da razmislimo i dublje uđemo u svoju savjest. Isto tako, pomoliti se za svećenika koji te ispovjeda. Jednom je Faustina događala se ta situacija da je svećenik uopće nije razumio što priča. A onda je shvatila da Bog želi od nje da se pomoli za ispovjednika i onda bi bilo drugačije. Pokajati se za grijehe iz ljubavi prema Bogu, jer smo povrijedili Božju ljubav. Kako Isus kaže, pouzdati se u Božje milosrđe, onaj natpis ispod slike: Isuse, uzdam se u tebe. Donijeti čvrste odluke da ću se popraviti, da ćemo se promijeniti, da ću se boriti protiv grijeha, da nećemo ulaziti u prigode za grijeh. Znači, ono društvo, bilo tko tko me odvaja od Isusa, maknut ću se od njega. Internet ako me sablažnjava, neću ga koristiti, kafić, disko, piće koje me uvodi u grijeh. Znači, čovjek mora biti pravedan prema sebi, postaviti se prema svojoj duši da na ispravan način voli sebe. U tome nam pomaže molitva, post na kruhu i vodi, umjerenost, molitva krunice. Evo, sve to važno da bi se mi na ispravan način pripremali za svetu ispovijed i da bi ta sveta ispovijed donijela plodnost u naše srce. Jer mi se možemo ispovijati cijeli život, a da ostajemo isti ljudi. Znači, cilj ispovijedi je uvijek obraćenje. Da se moje srce mijenja, da moje neke loše navike se tope, da neke moje mane polako slabe, a da u meni rastu kreposti. Evo, to je cilj, znači, ispovijedi u službi rasta svetosti, to znači ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu. Pitali ste koliko se često ispovijedati, pa mi znamo da crkvene zapovjed kaže jednom godišnje se barem ispovijedi o Uskrsu i pričesti. Međutim, mi se trebamo ispovijedati svaki put kad padnemo u teški grijeh, kad učinimo teški grijeh. Međutim, budući da Bog nije dao nama jasnu granicu između lakog i smrtnog grijeha, mi trebamo uvijek živjeti u jednoj neizvjesnosti da li smo Boga zaista uvrijedili, pa i onim lakim grijehom. Zato bi se valjalo češće ispovijedati, jer je to higijena duše. Ja bih preporučio od srca da je to jednom mjesečno, budući da živim u jednom turbulentnom vremenu, trusnome, jako izloženom raznim napastima. A za one koji žele više, koji žele ići putem svetosti, preporučio bi i tjedna ispovijed, jer na taj način neka slobodno dođu kod svećenika, onda će svećenic imati više posla, to je svećenik uvijek veliki blagoslov. A mi imamo primjere u katoličkoj crkvi, a to su sveci koji su se svaki dan ispovijedali. Na primjer, Franjo Borgija, Katarina Sijenska, Ignacije Loyolski, Karlo Boromejski i tako dalje. Važno je razvijati osjećaj u našoj duši, u našemu srcu i bdjeti nad našom dušom. I onda će nam Bog dati milost da vidimo neke grijehe koji su nam na prvi pogled skriveni. Znači, čovjek svakodnevno griješi, a sveta ispovijed je izraz ljubavi prema Bogu. Jer uvrijedili smo Božju ljubav, kajemo se i želimo se popraviti, izaći iz grijeha i odlučiti biti bolji.
Idemo sad malo na službu ispovjednika. Don Hrvoje, svećenik ste već nekoliko godina i stoga imate iskustva kao ispovjednik. Je li teška ta služba?
Pa teška je u jednome smislu, jer ona puna odgovornosti i sa jedne strane, kad evo sad razmišljam o tome, bojim se čega, da ne napravim nešto u ispovjedalnici, ono što Bogu nije milo ili što mu neće biti milo, možda da krivo procijenim stvar, možda ću dati neki nepromišljeni savjet, šutjet ću možda kad trebam govoriti ili ću nešto nepažljivo reći, ili previše toga. Budući da se radi o dušama, a svaka je duša original, nekako svako je treba zasebno pristupati. I to normalno da u tom smislu stvara težinu odgovornosti za sve duše koje ti Bog povjeri. A sa druge strane, osjećam jednu radost ispovjedanja i te službe, jer svećenik direktno sudjeluje u tim milosnim trenucima ispovjedi kad se sudara Božja ljubav i ljudska bijeda. Znači, mi izravno kao svećenici svjedočimo tu Božju ljubav u životu grešnika. I onda ta ljubav prožima i moje srce i mene kao čovjeka i budi u meni zahvalnost, budi u meni pouzdanje u Božje milosrđe i daje mi radost zbog mnogih duša koji su po sakramentu ispovjedi pronašli novu nadu, snagu za život, svjetlo, koji su izašli iz ispovjedovnice kao novi ljudi, oprani u krvi Kristovoj. Pa i sam sam svjedok toga u mom vlastitome životu. To je nešto neopisivo, to je nešto predivno.
Dakle, služba ispovjedanja nije laka služba, ali je velika radost za svećenika, jer može podjeljivati dušama Božje milosrđe. I kada duše radosno prime Božje milosrđe, ta radost zahvaća i svećenika, tako da je to uvijek sveta ispovjed kao jedna duhovna obnova za svećenika. A kako svećenik treba pristupiti na ispravan način sakramentu svete ispovjedi? Kako se pripremiti? Da li postoji nekakva duhovna priprema i tako?
Pa mislim da bi svećenik, evo, prije svega trebao imati jedan pristup milosrđa prema dušama, prema svakome onome komu dođe i zatraži ispovjed. To znači da svećenik nikad ne bi trebao upasti u tu napast da osuđuje drugoga, da ga gleda odozgor, da ga gleda rigorozno, da se postavlja kao bolji od njega. Mislim da je tu jako važno da svećenik moli za ponizan stav, evo, u odnosu na penitenta. Isto tako, svećenik ne bi trebao biti znatiželjan, trebao bi se čuvati toga, uopće razmatranja, razmišljanja ili zadržavanja na grijesima, ili za vrijeme ispovjedi, ili poslije ispovjedi, da bi grijehe trebao predati Bogu. Svećenik bi trebao pomoći penitentu da se duša otvori, prvo da stekne povjerenje, da se lakše otvori, pomoći da duša dođe do spoznaje o težini svojih grijeha, da je pomogne da probudi kajanje. A isto tako smatram važnim, svećenik treba biti strpljiv, pažljivo slušati, dati vrijeme penitentu, da može razmisliti o svojim grijesima, jer čovjek, svi smo različiti, čovjek može, potrebno mu je vrijeme, jedno ozračje, rekao bi, mira i slušanja, da može možda reći nešto što mu leži duboko na duši. I svećenik onda treba pažljivo osluškivati bilo čovjeka, pratiti duh Boži, evo, da bi onda pomogao na taj način da se duša otvori i da se na ispravan način ispovjedi.
Don Hrvoje, zaista si nam to jako lijepo sve iznio o sakramentu svete ispovjedi. A sada jedno malo osobnije pitanje, što vjerujem da će posebno našim slušateljima biti zanimljivo. Spomenio si da vam je jedna sveta ispovjed na poseban način promijenila život. Kako vam se to dogodilo? Jel nam možete malo posvjedočiti?
Pa evo, probat ću posvjedočiti Božje milosrđe baš kroz svetu ispovjed. A to je bilo oko 10 godina poslije krizme. Znači imao sam oko 23-24 godine. Zapravo ispovjedi na krizmi se nisam ni sjećao. Ne sjećam se kako je to izgledalo. Jedan mi je svećenik u šali puno kasnije rekao, tko zna da li uopće bila valjana ta ispovjed. Tako govoreći o svetoj ispovjedi, rekao bi kao tam je bila prva sveta ispovjed na koju sam otišao dragovoljno, slobodno, svjestan svojih promašaja, nikome nije prisilio. Naime, kad sam imao 23-24 godine, pa možda nekoliko mjeseci nakon što sam sliku milosrdnog Isusa stavio na zid iznad kreveta i molio se pred njom, kao što sam bio prije rekao, zazvonio je telefon i prijateljica je htjela da se nađemo, jedna koju sam poznavao 2 godine ranije, i ona mi je posvjedočila o Isusu i govorila mi o taboru, govorila mi o duhovnom iskustvu i o toj radosti koju je osjetila u katoličkoj crkvi. I uputila me na jednog svećenika, kaže, on je meni pomogao, on radi sa mladima, jako je dobar i bilo bi dobro da odeš na svetu ispovjed. Evo, ja sam je slušao, bio sam možda malo zbunjen u tom trenutku, ali dok je govorila, znači prihvaćao sam to što govori, prihvatio sam njen savjet i zaista sam odlučio otići na ispovjed, možda više ovako iz nekih pobuda što uvijek sam sve probavao u životu. Međutim, znam da sam na tu ispovjed došao nekako ponizan, ogoljen, rekao sam ono sam sebi, bit ću iskren, kao da sam se predao, jel? Kao da sam znao da me Bog na neki način uhvatio i da sad ne mogu ono ni lijevo ni desno. Znam da sam godine prije nisam ni pomišljao sve to ispovjedi, zapravo nisam se uopće htio vratiti Bogu jer sam smatrao da ću morat prestati sa mojim grešnim životom koji mi donosi pod navodnike uživanje, morat ću s tim prestati itd. Ali sad kad sam bio na svetoj ispovjedi, nije to bila neka posebna moja priprema da sam imao ispit savjesti itd. Ali sam točno u savjesti znao koji su moji grijesi, šta sam skrivio, pogriješio prema roditeljima, prema sebi, prema Bogu. I svećenik mi je tada dao puno savjeta, sjećam se, i puno molitva. I molio je za mene. I kad je završila taj ispovjed, vratili smo se u župni ured, tamo me čekala moja prijateljica i svećenik je otvorio bocu vina, ne da ono, kako se kaže, popijemo i tako, nego on je rekao, kao želi izraziti kao zahvalnost i slavlje zbog ovoga dana. Ja sam ono bio i dalje zbunjen, ne znam ono zašto i kako, ali kad vidim sad sa odmakom, zaista je ta sveta ispovjed promijenila moj život. Jer ja od tada, pa sve do danas, se nisam više prestao ispovijedati. Ja nisam napustio sakramentalnu praksu. I onda smatram taj trenutak Božjega milosrđa i pohoda Božje milosti jedan od najvećih trenutaka u mome životu gdje se moj život naprosto okrenuo prema Bogu.
Jako lijepo i vjerujem poticajno za sve nas. Don Hrvoje, hvala vam što ste gostovali po prvi puta u našoj emisiji. Ili možete nešto poručiti za kraj?
Poručio bih možda za one slušatelje koji se nisu ispovijedali, koji se možda boje ispovijedi, da se ohrabre, jer izvor i naših nesreća, naših loših raspoloženja, depresije, to je sve plod i neispovijeđenoga srca. Jer grijeh rađa i grijeh, ali grijeh rađa nezadovoljstvo, na kraju i smrt. Evo, zato da molite za tu milost od Boga da možete pristupiti sakramentu milosrđa, ne trebate se bojati, a isto tako da molite za svećenika, za dobroga svećenika preko kojega ćete osjetiti Božje milosrđe i Bog vas sigurno neće u tom smislu iznevjeriti. A isto tako za one koji se ispovijedaju, evo, preporučio bih da se češće ispovijedate, da radite ispit savjesti, pa i svakodnevni ispis savjesti. Na taj način moći ćete uočiti kod sebe više onih packi i grijeha. I Bog nas zove sve na savršenost i na svetost. Jedan primjer blaženoga Karla Kutisa, koji je od svoje prve pričesti pa do svoje smrti svakodnevno išao na svetu misu, ispovjedao se često. On je rekao da su laki grijesi, a ja vjerujem da taj čovjek nije učinio teški grijeh u svom životu. Kad su otkopali njegovo tijelo, našli su ga neraspadnutim, proglašen je blaženim, suvremenike od našega doba. On je rekao da su laki grijesi kao utezi na balonu, onaj veliki balon što se onako penje u zrak, što nosi čovjek, a taj balon je u biti slika naše duše. I ti laki grijesi koji se nalaze u našoj duši, kad se oni ispovjede, onda duša kao da hita prema Bogu. Onda duša može ići savršenim putem, putem svetosti. A to znači putem ljubavi i putem naše istinske radosti i istinske sreće. Pa evo, ja vam želim svim slušateljima, svim ljudima dobre volje i svi zajedno da se otvorimo što više Božjemu milosrđu, za kojeg je Bog sam rekao: nemoj stavljati premca ni granice, pouzdaj se potpuno, jer moja je ljubav bezgranična prema tebi i prema svakome čovjeku.
Dragi slušatelji, vrijeme nam pomalo curi. Emisija je bila jako lijepa, zanimljiva i ova se tema može još i više govoriti i šire govoriti. Hvala još jednom našem Don Hrvoju na gostovanju u našoj emisiji. A prije nego što odjavimo našu emisiju, poslušat ćemo sada molitvenu meditaciju naše majke Jozefine, utemeljiteljice i duhovne majke članova zajednice Omnia Deo.
Tvoja ljubav pokriva sve, tvoje milosrđe prašta sve. Gospodine Bože moj, kako je divno biti s tobom. Kako je tvoja ljubav silna, ljubav koja grije naša srca, koja mijenja naša srca. Ništi sve ono što nas kalja, što tebe vrijeđa, o moj Bože. Tvoja ljubav pokriva sve i tvoje milosrđe prašta sve, naše slabosti i grijehe. Ne gleda na našu nedostojnost, nego svoje milosrđe iskazuje. Slavimo te, o moj Bože, molimo tvoje milosrđe za sve one udaljene od tebe. Molimo te, iskaži svoje milosrđe za jadne grešnike koji vrijeđaju ime tvoje. Tvoje je srce milosrdno, puno ljubavi i dobrote. U tvom srcu ima mjesta za sve. Milosrđe, milosrđe, milosrđe. Molimo za sve koji ne poznaju tebe. Daj, Gospodine, milost da uvide kako je divno u tvom prisustvu. Daj, Gospodine, milost da upoznaju tvoju ljubav, beskrajnu veliku. Daj, Gospodine, milost da se skrušeno pokaju i tebi se predaju, ispovjedaju, klanjaju i prime tebe, Bože moj, u svoje srce kroz svetu pričest i slave časte svetu Euharistiju. Budi blagoslovljen, Isuse, u presvetom oltarskom sakramentu. Živi Bože, daj nam vječni život kroz primanje tebe, o moj spasitelju. Amen.
Dragi slušatelji Radio Marije, s nama ste bili u još jednoj emisiji Ljubav zove. S vama je bio urednik i voditelj Don Marko Pavlinović, a gost je bio Don Hrvoje Poljak, član zajednice Omnia Deo i župnik u Vrbovskom i Ravnoj Gori. Do sljedeće prve subote u mjesecu svibnju neka vas prati Božji blagoslov i Božje milosrđe. Hvaljen Isus i Marija.
Svijetom sam bez cilja. bez nade, umoran od svojih rana, umoran od svih lutanja. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije dotakla. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla iz blata. Nije bilo prijatelja, nije bilo niko, ruku da mi pruži, moju bol da podijeli. Sve dok me tvoje boli nisu iscijelile, sve dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rastjeralo tmine. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja ljubav. Nema takve pjesme, nema takvih riječi kojima bih mogao hvalu ti izreći. Neka ti život moj, o Bože, bude hvala. Neka ti život moj, o Bože, bude pjesma koja nema kraja. Tvoja ljubav, Bože.